Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի, հունիսի 2-ն է։ Վարչապետը երեկ հաղորդել է ամբողջ ընտանիքով կորոնավիրուսով վարակվելու մասին։ Հայաստանում ախտահարումների թվի աննախադեպ աճ, ովքեր և ինչու են համացանցում տեղադրել կորոնավիրուսից մահացածների տվյալները։ Ինչպես լուծել արտասահմանում թաքնվող հետախուզվողների խնդիրը։ Գազի մատակարարման հարցում Հայաստանը ռուսական կողմի հետ ժամանակին կնքել է խիստ անբարենպաստ պայմանագիր։ Ճեպազրույց վարչապետի առանձնատան տարածքում, կորոնավիրուսն աշխարում, զանգվածային անկարգություններ Միացյալ Նահանգներում, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում անցած 1 օրում 19 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, արձանագրվել է վարակի 517 նոր դեպք, երկու ցուցանիշներն էլ ռեկորդային են երկրում համաճարակի բռնկումից ի վեր, մանրամասները ծրագրում։ Հայկական բանակի 75 զինծառայողներ կմեկնեն Մոսկվա մասնակցելու երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակին նվիրված զորահանդեսին, ազատությանն ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը, շքերթ կկայանա հունիսի 24-ին։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ Ռուսաստանի նախագահի եթերահաղորդ զրույցում հույս էր հայտնել, որ մինչ այդ տապակինված կլինի կորոնավիրուսից և կկարողանա անձամբ մասնակցել միջոցառմանը։ Աշխարհում վերջին տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 6,300,000-ը, մահացել է շուրջ 400,000 մարդ։ Բրազիլիան մահացության ցուցանիշով առաջ է անցել Իսպանիայից, մեկ ամսում այդ երկրում զոհերի թիվը հնգապատկվել է 6,000-ից հասնելով 30,000-ի։ Վարակն արագորեն տարածվում է նաև Մեքսիկայում և Չիլիում, ինչպես նաև աշխարհում երկրորդ ամենահոծ բնակչությունն ունեցող Հնդկաստանում։ Իրանում առողջապահության նախարարը զգուշացրել է, եթե հակահամաճարակային կանոններն անտեսվեն, հնարավոր է բռնկվի երկրորդ ալիքը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիային Սու-35 կործանիչներ մատակարարել, հայտարարել ռազմատեխնիկական համագործակցության գծով Դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը հավելելով. Այժմ կողմերը քննարկում են ավիացիայի և հակաօդային պաշտպանության ոլորտներում համատեղ արտադրություն սկսելու հնարավորությունը։ Ռուս պաշտոնյան նաև հայտնել է, որ Թուրքիան մոտ $1 միլիարդ զենք զինամթերք է պատվիրել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը պատրաստվում է բարձրացնել Կանդ քաղաքում տեղակայված ռուսական ռազմականի վարձավճարը, մինչ այս Մոսկվան տարեկան $4.5 միլիոն էր վճարում 866 հեկտար տարածքի համար, որը 2000-ականներից օգտագործում էր որպես ռազմակայան։ Բիշկեկը սակայն պարզել է, որ ռուսական զինուժը մոտ 100 հեկտարով ընդարձակել է ռազմականի սահմանները և այժմ պահանջում է դրա դիմաց տարեկան հավելյալ $200,000. Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ առաջարկն արդեն համաձայնեցվել է ռուսական կողմի հետ։ Ղրղզական խորհրդարանը հարցը կքննարկի առաջիկա 5-7-ի։ Ռուսաստանը պատրաստ է միջուկային զենք կիրառել, եթե այն գործադրվի իր կամ իր դաշնակիցների դեմ, կամ եթե երկիրը ենթարկվի ոչ միջուկային հարձակման, որը կսպառնա Ռուսաստանի պետականությանը, ասվում է միջուկային ոլորտի վերաբերյալ նախագահ Պուտինի այսօր ստորագրած հրամանագրում։ Փաստաթղթում նշվում է, Կրեմլը միջուկային զենք կգործադրի նաև իր ռազմավարական օբյեկտների վրա հարձակման դեպքում, ընդ որում նշվում է, որ նախագահը կարող է անհրաժեշտության դեպքում այս մասին տեղյակ պահել այլ երկրների ղեկավարություններին ու միջազգային կազմակերպությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնացել է գործի դնել բանակը, որպեսզի վերջ տա, ինչպես ինքն է բնորոշել, երկրով մեկ տարածված անկարգություններին ու ամենաթողությանը։ Նահանգային իշխանությունները պարտավոր են ազգային գվարդիան օգտագործելով իրավապահների ծանրակշիռ առավելություն ապահովել փողոցներում, ասել է Թրամփը, զգուշացնելով, հակառակ դեպքում ինքը կմոբիլիզացնի բանակը և արագ կլուծի խնդիրը նրանց փոխարեն։ Բողոքի ցույցերն ու զանգվածային անկարգությունները երկրում սկսվել են մոտ մեկ շաբաթ առաջ ոստիկանների կողմից աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում Ամեն օր մեկը մյուսից աննախադեպ թվեր արդեն հոգնեցնում է բուն եզրույթը նոր ռեկորդ։ Կորոնավիրուսը ամեն օր հարյուրավոր գոլեր է խփում անպաշտպան դարպասը։ Համեմատեք, Չեխիայում ավելի քան 10 միլիոն բնակիչ է և 9300 դեպք։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների բնակիչների թիվը մոտ 3 միլիոն է, բայց դեպքերի թիվը անցել է 10,000-ը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր անցած մեկ օրում գրանցվել է և մահերի և վարակվածների ռեկորդային բարձր թիվ։ Երեք հաստատվել է 517 նոր դեպք, արձանագրվել 19 մահ, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մահացածներից ամենաերիտասարդը 50-ամյա կիններ, ամենատարեցը 86-ամյա կին։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ նախորդ օր արձանագրվել է նաև մահվան մեկ դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդ անդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 56 է։ Այսպիսով մարտի 1-ից մինչ օրս Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 10,009-ի, արձանագրվել մահվան 158 դեպք։
Այս պահին փաստացի բուժում ստանում են 6368 պացիենտներ և թեստերի առումը կողմացել, որ արդեն համարյա հատում ենք 60,000-ի շեմը։ Նախորդին մենք կատարել ենք 1249 հետազոտություն։
Թե ինչով է պայմանավորված վարակակիրների աճը, թիվը առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասաց, իրականացնում են թիրախավորված թեստավորում։
Նախ ճիշտ թիրախավորված թեստեր անելու, գիտեք, որ թեստավորվում են այն մարդիկ, ովքեր չափորոշիչներ կան, հա, կրիտերիաներ կան նշված, եւ այդ մարդիկ են թիրախավորված թեստավորվելու համար։ Պատճառներից մեկը նաեւ, որ մենք ճիշտ ենք հայտնաբերում վարակագիրներին, այսինքն թիրախը ճիշտ ենք ընտրում, եւ երկրորդ արդեն վիրուսը տարածում ունի, ու մենք ինքներս պետք է գիտակցենք, որ մեր դիմացի մարդը անկախամիջից գուցե կարող է լինել վիրուսակեր, հա։
Օր-օրի աճող թվերը վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը պայմանավորում է երկու գործոնով՝ քաղաքացիների վարքով և պատշաճ վերահսկողություն չիրականացնելով։ Օրինակ է բերում 3 զբոսագիներից մեկում բազմաթիվ երեխաների ու ծնողների հավաքը, վերահսկողություն ըստ վարակաբանի չի եղել։
Ես չեմ կարծում, որ փողոցում շրջող պարեկային խմբերը չեն նկատել այն զբոսագին, որի կողքով անցնում է ետ։ Հետևաբար հանգիստ նստել, բարձրախոսը դնել և հայտարարել կառավարության, բայց չէ որ կառավարության մեկ այլ որոշումն է այսպիսի հավաքներ չլինել, չկատարենք ձևական որոշումներ, ձևական կարգադրություններ։ Ես այնտեղ մեկ ոստիկան չտեսա, ես այնտեղ տեսա բացի թողության արդյունքն է այսօր։
Վարակաբանը կարծում է առաջիկա օրերին կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կշարունակի աճել, համավարակը կանխելու համար առավել խիստ միջոցների է պետք դիմել, ոչ թե ձևական վերահսկողություն, ասում է Ղազինյանը։
Երկիրը այսօր հայտնվել է մի մակարդակի վրա, թե իր ինֆեկցիայի անկառավարելի լինելու առումով և թե այն բոլոր միջոցառումների կատարողականով, որը անհրաժեշտ է և որը պարտավոր են կատարել համավարակի դեպքում որպես երկիր։ Մենք ունենք հայտարարված կարանտինի փորձ ճակերտների մեջ, որ այդպես էլ չվերահսկվեց և ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Վերահսկողությունը պետք է ընդգրկել գործունեության բոլոր ու բոլոր անկյունները։
Նախորդին ապաքինվել է 25 քաղաքացի, Ալինա Նիկողոսյանը բացատրում է, բուժված քաղաքացիների թիվն ավելի քիչ է, քանի որ մայիսի 22-ից սկսած ախտանշաններ չունեցող մարդիկ, որոնք մոտ 3,000 են, բուժումը շարունակում են տնային պայմաններում, սակայն 14 օրը դեռևս չի լրացել և առողջացման դեպքերը դեռ արձանագրված չեն։
Եթե նախկինում բոլորը այդ թվում ախտանշաններ չունեցող պացիենտները հոսպիտալացվում էին, ապա մայիսի 22-ից ներդրվել է տնային բուժման համակարգը և այդ մարդիկ, ովքեր որ չունեն սիմպտոմներ, տանն են բուժվում, և դրանով պայմանավորված նրանց կարգավիճակի փոփոխությունը կատարում է պոլիկլինիկայի իրենց բժիշկը համակարգում։
Կորոնավիրուսը հաղթահարել է Նորքի տուն ինտերնատի բնակիչ 101-ամյա Նազանի Սիմոնյանը, նրա մոտ վիրուսը երկկողմանի թոքաբոր էր զարգացրել։ Վիճակը գնահատվել էր ծանր, հաշվի առնելով նաև տարիքը։ Երեք արդեն 101-ամյա Սիմոնյանը դուրս է գրվել բժշկական կենտրոնից։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Boris Johnson, Mikhail Mishustin, հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյան, կորոնավիրուսը երկրների միջև տարբերություն չի դնում, դրան նաև մեկ է բարձրաստիճան պաշտոնյա է, թե շարքային քաղաքացի, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը երեկ է հայտնել ամբողջ ընտանիքով վարակվելու մասին, ըստ խոսնակի վարչապետը առողջական լավ վիճակում է և աշխատում է հեռավար կարգով։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ընտանիքի առողջական վիճակը լավ է, հայտնում է վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Ազատության հետ հարցազրույցում։ Երեկ առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի վարչապետն ու նրա ընտանիքի բոլոր անդամները, բացի բանակում ծառայող որդուց, վարակված են կորոնավիրուսով։
Մեր ինքնազգացողությունը լավ է, բավարար է։ Երեկ երեկոյան Շուշանի ջերմությունը բարձրացել էր մի քիչ, 7.2, Արփի ջերմությունը իջել էր 5.1, բայց այսօր առավոտյան երկուսն էլ կարգավորվել էին և Շուշանը և Արփինը նորմալ սահմաններում էին։ Պարոն Փաշինյանը, ես և Մարիամը չունեին ջերմություն, ընդհանրապես լավ ենք։
Ինչպես հայտնում է Աննա Հակոբյանը, եւ ինքը եւ վարչապետը մեկուսացած են 2-7 օրվանից, իսկ նախորդած բոլոր աշխատանքային հանդիպումներին կրել են դիմակ, ձեռնոցներ, անձնական շփումները խիստ սահմանափակ են եղել։ Աննա Հակոբյանը 3 ամիս չի հանդիպել իր մայրիկին, կարճ ժամանակով հյուրընկալել են միայն վարչապետի հորը Վովա Փաշինյանին։
Հայրիկը կարճատև ընթացք եղավ տանը մեզ հետ, բայց մենք շատ ուրախալի ենք, հեռավորությունը պահում ենք, բայց ամեն դեպքում իսկապես անհանգիստ ենք, որովհետև դեպնականաբար չգիտենք, որ ինքներս վիրուսակիր ենք, և եթե այդ վարչապետի տեստը չլիներ, երևի չենք էլ իմանա, բայց ամեն դեպքում շատ ուրախալի ենք հայրիկի հետ կապված, եթե ունի առողջական խնդիրներ, ուղղակի սպասում ենք, շատ անհանգիստ սպասում ենք, որ որևէ նշանի հայտ չկա, կամ կտեստավորվեն հավանաբար։
Աննա Հակոբյանի խոսքով կորոնավիրուսի դրական թեստերն իրենց անակնկալի բերեցին, քանի որ չափազանց ուշադիր են եղել, որպեսի չվարակվեին։
Վարչապետը, որ սիստեմատիկ ամենօրյա աշխատանքի էր գնում, բայց շատ հաճախ էր ձեռքերը նախտահանում, դիմակը կրում և այլն։ Եվ ընտանիքից Մարիամներ, որ հաճախ, եթե պետք էր գնում խանութ գնալ, Մարիամներ գնում կրկին ծայրահեղ, ուշադիր, ոչ մի անգամ այս ընդվորում, այս ամբողջ երեք ամսվա ընթացքում առաջին իսկ օրից սկսած ինքը միշտ հանրային վայրեր, մարդաշատ վայրեր եղել է դիմակով և ձեռնոցներով, և իսկապես անակնկալ էր, ընկճված, գիտեք, երբ այդքան շատ տեղեկություն է ստանում, երբ այդքան դեպքեր ես տեսնում, և առավել ևս, երբ բժիշկները այսօր ասացին, որ 11-րդ օրն է ավելի վատանում, երբեմն այդպիսի ընթացք կա արձանագրված, ես սկսեցի իհարկե մի քիչ ավելի վախենալ, երեկ ավելի հանգիստ էի, հաշվի առնելով, որ ասիմպտոմ է, մտածում էի, որ երևի եթե այսպես է, այսպես էլ կգնա, բայց այսօր հասկացա, որ պարտադիր չէ, որ կարող է փոխվել ընթացքը, այդ առումով ես բավականին լարվեցի այո։
Թեև Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն անցել է 10,000-ը, այնուամենայնիվ քիչ չեն մարդիկ, որոնք թերահավատորեն են վերաբերվում կորոնավիրուսին, դիմակ միշտ չէ, որ կրում են։ Աննա Հակոբյանի կարծիքով տիրող այս մթնոլորտի պատճառն ազգային յուրահատ
Իմ կարծիքով դա մեր ազգային յուրահատկությունն է, բնույթն է, հոգեբանությունն է առաջին հերթին, որովհետև մենք այդպիսին ենք, չենք վախենում, երկար պատմություն ունենք, շատ բաների միջով ենք անցել և այդ վախը մեր միջից դուրս է եկել, բայց դա լավ ճանապարհ չէ մեզ համար, որովհետև իսկապես վտանգավոր է և իսկապես իմ շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր շատ ծանր են տանում, զարմանում եմ, որ այդ ամբողջ տեղեկությունը ստանալուց հետո դեռ կարելի է թերահավատորեն վերաբերվել կամ չպաշտպանվել։
Հասարակության անլուրջ վերաբերմունք, թե կառավարության ձեռնարկած ոչ բավարար քայլեր, վարչապետի տիկնոջից հետաքրքրվեցին ըստ դրա որն է կորոնավիրուսի նման աստիճանի տարածման պատճառը Հայաստանում։
Որքանով որ ես եմ տեղյակ, բոլոր երկրներում իշխանությունների կողմից, կառավարությունների կողմից արվում են բացառապես նույն գործողությունները, այսինքն այս վիրուսի հետ կապված որևէ երկրում չի կատարվում որևէ այլ բան, որից մենք տեղյակ չենք։ Վիրուսը հաղթահարելու, հաղթելու միակ ճանապարհն է սոցիալական հեռավորությունը, դիմակը և ձեռքերի ախտահանումը։ Այլ ոչ մի երկրում, անկախ նրանից ինչ արդյունքներ ունենու հիմա պարտանում են թե ոչ, որևէ այլ միջոցառում հայտնի չէ աշխարհին, որ արվում է։ Այնպես որ եթե մի նույն երկրում արվում է եւ հաջողության է հասնում մեկ ուրիշ անհաջողության, կարծում եմ, որ կրկին արդեն անհատական է, որովհետեւ կառավարությունը ինչ պետք է անի ավելի հաջողության հասնելու համար, երբ որ դա կախված է մեկ մարդուց, այսպես ասած, եւ յուրաքանչյուր մեկ հոգին պետք է պահի Իթուգենայի կանոնները, պետք է ամեն ինչ անել չվարակվելու համար, որովհետև վարակվելու պարագայում մութ անտառ է ու չգիտես, թե ամեն հաջորդ քայլին ինչի կհանդիպես, ինչ տեղի կունենա, դա սարսափելի է, որ մա, ասում եմ, բայց այդպես է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքնամեկուսացում, հեռավար աշխատանք, դրանք վիրուսային այս իրականության խորհրդանշանն են։ Թեստերի խնդիրը նաև օրենսդիր կառույցի համար էր հրատապ, հաշվի առնելով վարակված վարչապետի հետ շփվելու փաստը, բայց վարչապետի տիկնոջ եղբոր, պատգամավոր Հրաչե Հակոբյանի թեստի պատասխանը բացասական է։ Եվ այնուամենայնիվ թվերի աճը մտահոգիչ է, նույնիսկ հնչեցվում է կարանտինը էլ ավելի խստացնելու պահանջը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, պետք է կրկին անցնել խիստ սահմանափակումների։ Մարտի 16-ից գործող արտակարգ դրության պայմանները աստիճանաբար մեղմացվեցին։ Սննդի օբյեկտներն ու մոլերը բացելու, հանրային տրանսպորտի աշխատանքը թույլատրելու հարցում ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ կառավարությունը շտապեց, ասում է, եթե թվերն ավելանում են, նշանակում է աշխատանքը սխալ է կազմակերպվում։
Ցուցիչը հիվանդություններն են։ Այսինքն լավ աշխատանքը, վատ աշխատանքը մենք պետք է հիվանդությունների քանակով որոշենք։ Եթե այդ քանակը նվազի, ուրեմն ճիշտ են աշխատում, ճիշտ է կազմակերպված աշխատանքը։ Եթե ավելանում է, նշանակում է թերություններ կան աշխատանքում։ Ռեստորանները, դրանք ճոխության գործիքակազմեր, անհրաժեշտություն չկա, որ ստիպված չպետք գնաս ռեստորան, բայց դա առիթ է, որպեսզի վարակման նոր ռիսկեր ստեղծվեն։ Իհարկե պետք է խստացումների գնալ։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը ազատությանը փոխանցեց, խիստ սահմանափակումներին վերադարձ չի բացառվում, բայց այս պահին դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսնում։ Շեշտը դնում են վերահսկողության վարքագծային կանոնների պահպանման վրա, չնայած վստահեցնում է, հարցը քննարկվում է կառավարությունում։ Իշխանական իմ քայլից Նազելի Բաղդասարյանը կարծում է, խիստ սահմանափակումներին վերադարձ կարող է լինել, երբ մահճակալային ֆոնդ չլինի։ Հիմա նրա գնահատմամբ այդպիսի իրավիճակ չէ։
Լոկդաունը կիրառվելու է բացառապես այն դեպքերում, երբ առողջապահական համակարգը չհասցնի սպասարկել ծանր հիվանդներին, երբ իրապես կարծում եմ մենք մահճակալական ֆոնդ չունենանք, բայց այս պայմանությամբ չունենք գոնե այս պայմանությամբ նման խնդիր։
Կորոնավիրուսի դեմ իշխանության պայքարը չի գոհացնում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանին, դիմակը պարտադիր դարձնելու չկրողներին խստագույնը ստուգանելու կառավարության քայլերը կարևոր, բայց ուշացած է համարում, անհանգստացած էր այսօրվա թվերից։
Այն պահին, երբ որ կար դրա կարիքը, այդ քայլերը չարվեցին, եւ հիմա արվում են արդեն գնացքի հետևից մենք վազում ենք։ Պանդեմիան տարածվում է, համավարակը տարածվում է, վերահսկողությունից բացարձակ դուրս է եկել, եւ ես չգիտեմ, արդյոք հնարավոր է այլևս վերահսկելի դարձնել իրավիճակը, թե ոչ։ Իսկ այն փուլում, երբ վերահսկելի էր իրավիճակը, դեռ կարող էր լինել վերահսկելի, կառավարություն չարեց պատշաճ քայլերը։
Եթե կարծում էին, որ կառավարող ուժը թերացել է, կարող էին իրենք առաջարկ հնչեցնել, ինչի հնարավորությունն ազգային ժողովում երկու անգամ ունեցել են։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորի քննադատություններին հակադարձեց իմ քայլից Նազելի Բաղդասարյանը։
Արտակարգ դրության ռեժիմի սահմանման եւ յուրաքանչյուր անգամ երկարացման ընթացքում դուք գիտեք, որ խորհրդարանը իրավունք ունի ներկայացնելու միջոցառումների ցանկում փոփոխություն կատարելու առաջարկները։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ներկայացված լինի, որ եկեք դիմանկների կիրառում մտցնենք։ Այլ հարց, եթե իրենք առաջարկեն եւ ընդունված չլիներ։
Դուք ոչ մի թերություն չեք տեսնում կառավարության գործողությունից։
Ես չեմ ասում, որ թերացումներ չկան իրապես, որովհետեւ երբ որ իրավիճակը անկանխատեսելի է, շատ դժվար է հասկանալ, թե հաջորդ քայլը իրապես համաչափ կլինի, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ դեռ վաղ է գնահատականներ տալ։ Կարծում եմ, որ մենք սովորական քաղաքացիներս կարգապահության խնդիր ունենք։ Տեսեք, ցանկացած սահմանափակման դեպքում մարդիկ նախ եւ առաջ մտածում են, «Վայ, իսկ ինչպես կարելի է շրջանցել»։
Գորգիսյանը մինչդեռ մարդկանց մեղավորությունը պարետատան սահմանած կանոնները չպահպանելու հարցում այդքան էլ մեծ չի համարում։
Մարդիկ ում էին հետևում, ում օրինակին։ Եթե վարչապետը ասում է, նախարարը ասում է, ուղակի գրիպ է, ում շուն է, ինձ հետո կբուժենք, Ժորժը սկսում է այդպես անցալել այդ ամեն ինչը։
Իմ քայլի падգամավոր Հովիկ Աղազարյանը թվերը սարսափելի չի համարում։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում հատել է 10,000-ի սահմանը։ Վերջին մեկ օրում 500-ից ավելի նոր վարակակիրներ հայտնաբերվեցին, երկու տասնյակի հասնող մահեր արձանագրվեցին։ Քայլերը կարծում է արվել են ճշգրիտ, ընդդիմության քննադատությունն էլ բնական է համարում։
Մենք լինելով աշխարհաստուր ազգ, բիսի շարժունակության մեջ ենք եղել, այդպեսի շփումների մեջ ենք եղել, այդքանից հետո այս արդյունքները իմ կարծիքով բավականին տանելի են։
Իհարկե, սահմանները փակ են եւ համարյա շարժ չկա երկրներին։
Սահմանները փակվել են, եթե չեմ սխալվում, մարտի 1-ից, եթե իշխանությունը չի դավաճանում, բայց ես համաձված եմ, որ կորոնավիրուսը Չինաստանում կա շուտվանից։ Այդ շփումները, որ եղել են միջև այդ փակելը սահմանները, արդեն երևի ինչ-որ իմաստով տարածված կարող է լինել, եւ սա կարող է նաեւ վերել դրան, որ մեր մոտ համատաբար, համեմատաբար ցավոք սրտի մեզ թվեր են, բայց ես չեմ կարծում, որ սարսափելի է բոլոր դեպքերում։
Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր կոչ արեց ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար Պարետի և առողջապահության նախարարի ոստիկանապետի մասնակցությամբ նախաձեռնել ազգային ժողովի լսումներ փակ կամ բաց ռեժիմով։ Նախորդին Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց այցելած պատգամավորը մահերի թիվը ահագնացող որակեց։
Որպես ազգային ժողով պետք է նաև նախաձեռնող լինենք ներգրավվելու այն որոշումների կայացմանը, որ պարետատունն է այլևս իրականացնում։
Պատգամավորն ազատության հետ զրույցում ասաց, խորհրդարանի ղեկավարությունը մինչև այս պահը չի արձագանքել իր առաջարկին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համացանցում հայտնվել են կորոնավիրուսի զոհերի ցուցակները, բնականաբար դրանք հրապարակել է ինչ-որ կեղծ օգտատեր։ Էթիկայի և բարոյականության հանգամանքը չհաշված, սա նաև իրավունքի տեսակետից լուրջ խնդիր է։ Թեման շարունակում է Սարգիս Սարությունյանը։
Կորոնավիրուսից Հայաստանում մահացածների 132 հոգու անձնական տվյալները, անուն, ազգանուն, ծննդյան ու մահվան ամսաթվեր, գրանցման հասցեներ և թե որ բուժ հաստատությունում են իրենց մահկանացուն կնքել, հրապարակվել են Facebook-ում։ Ազատության այդ զրույցում առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը հաստատեց հրապարակված տեղեկության իսկությունը, հավելելով, որ տեղի ունեցածի առնչությամբ դիմել են ազգային անվտանգության ծառայություն։
Այո, հրապարակվել են անձնական տվյալներ, որոնք ամբողջովին նույնականացվում են մահացած անձանց տվյալները, և մենք այդ փաստի արդյունք դիմել ենք իրավապահներին ընթացք տալու և հասկանալու համար, ինչպես են այդ տվյալները ընդհանրապես հայտնվել այդ էջի համակարգողի ձեռքին, և նաև իրավական գնահատականներ, հա, տալ այդ ամեն ինչին։
Իսկ նախարարությունում այսպես ներքին քննություն կընթանում է, թե ինչպես կարող են այդ տվյալները։
Ոչ, այդպես չենք կարող հասկանալ, փորձում ենք իհարկե պարզել, կա ընդհանուր մի հատ բազա, որտեղ այդ տվյալները գրանցվում են, բայց անհնար է, այսինքն մենք մեր ներքին ուժով պարզենք, թե դա ոնց է տեղի ունեցել։ Եվ երկրորդ հնարավոր է, երկրորդ տարբերակը լինի նաև հակերային հարցակում, նույն բազայից հակերային հարցակումով ձեռք բերեն, հա, այդ տվյալները։
Որքան հասկանում, այդ տվյալները մեկ տեղում են, այսպես խմբվում, մեկ տեղում են կենտրոնացվում։
Այո, համակարգ է, այո, մի համակարգ է գործում։ Ճիշտ է, այնտեղ որոշակի բաներ փոփոխած են, այսինքն ինչ-որ տեղափոխած են, հա, անուն, ազգանուն և այլն տեղերը, բայց ամեն դեպքում դա կապ չունի ամբողջովին ինքը համապատասխան ունիականացնում այդ անձանց։
Ազատությունը դիմեց ազգային անվտանգության ծառայություն արձագանք ստանալու ակնկալիքով, խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առողջապահության նախարարության մայիսի 31-ին ներկայացրած տվյալների համաձայն կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը կազմել էր 131, կարելի է ենթադրել, որ տվյալների արտահոսքը տեղի ունեցել նախորդ 1-2 օրերին։ Իշխող Իմ քայլը խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանի խոսքով տեղի ունեցածը արժանի է խիստ բացասական գնահատականի։
Հուսով եմ, որ իրավապահ մարմինները շտարակ զբաղվեն և կպարտեն, թե ով է սրա հետևում կանգնած, ինչի հետևանքով է տեղի ունեցել և ինչ պետք է անել, որ ապագայում նման բան չկրկնվի, և բնականաբար մենք էլ կհետևենք, որպեսզի այդ գործը մինչև վերջ տարվի։
Կատարված դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, Facebook-յան իր էջում գրելով, որ բարոյական հարված է հասցվել մահացածների հարազատներին և դրանում առաջնահերթ մեղավոր է Պարետատունը, որի բաց թողդման ուղղակի հետևանք է այս արտահոսքը։ Ազատությունը փորձեց ստանալ նաև Պարետատան արձագանքը, սակայն փոխ վարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակ մեր զանգերը անպատասխան մնացին։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով գործ ունենք կամ հաքերային արձակման, կամ սաբոտաժի հետ։
Դա այդ է, որ է պարբերաբար արդնանում քնում է, եվ ապահոտներ է անում, նախորդը դա Սաֆարյան Ստեփայի, եթե հիշում եք, հեռախոսն էին զուգացել, և հետո այդ էջը սկսեց հրապարակել իբր Սաֆարյան Ստեփայի նամակագրությունները այլ անձանց հետ, կեղծված նամակագրություններ էին։ Այդ էջի մասին շատ բան չգրենք, բացի նրանից, որ Facebook-ը համարում է, որ ադմինիստրատորը մեկն է, այսինքն մեկ հոգու կողմից է կառավարվում, որը Ռուսաստանի Դաշնությունում է գտնվում։ Երկու տարբերակներ հնարավոր է, այսինքն կամ դա արվի մեկի սաբոտաժից ելնելով, կամ լինի ասակին ուրեմն հակերային հարձակում։
Ըստ Մարտիրոսյանի, կորոնավիրուսից մահացածների տվյալների արտահոսքը ինք է տալիս նաև կասկածել, թե կառավարությունը որքանով է արդյունավետ պաշտպանում ապրիլից կիրառվող համակարգի տվյալները, ըստ որի բջջային հեռախոսների միջոցով ստացվում է մարդկանց տեղաշարժի քարտեզը և ըստ այդմ փորձում են պարզել, թե կորոնավիրուսով վարակված անձը ում հետ է շփվել։
Քանի որ շատ լուրջ և շատ զգայուն տվյալներ են պահպանվում, հաստատի բոլորից տեղաշարժը և բոլորից հեռախոսազանգերի մետատվյալները, այսինքն ով ում հետ կապ ունի, այսինքն բացահայտ կարելի է ճշտել բոլոր մարդկանց միջև կապեր և մարդկանց տեղաշարժերը։ Ես համարում եմ, որ մենք որպես հասարակություն պետք է ելնենք ամենավատ սցենարները դիտարկենք, մինչև որ չի ապահովված կապանտիկ պատկություն, թե այդ ամենը ինչպես է կառավարվում, ով է օրինակ աուդիտարել, տեխնիկականը ինչ հետևանքներ է ունեցել եւ այլն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Դեռ նախավիրուսային դարաշրջանում հաստատվել է միտում օրենքի հետ խնդիր ունեցող մարդիկ բարձրաստիճան զինվորական, քննիչ, նախկին պատգամավոր, դասախոս, ինչ որ եղանակով հեռանում են արտասահման, որպես կանոն Ռուսաստան։ Նրանց վերադարձնելու խնդիրը իրավապահների համար դառնում է իսկական գլխացավանք, մեկը քաղաքացի է, մյուսը դիմում է ընդհացակարգային հնարքներին։ Արդյոք այս հարցը ունի իրավական լուծում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
$51,000 կաշառք ստանալու համար մեղադրվող նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի վերաբերյալ քրեական գործը կասեցվել է, մեղադրյալի գտնվելու վայրը հայտնի չլինելու հիմքով։ Ազատության հարցմանի պատասխան այս գործը քննած հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ասաց. Այս գործին էր միացվել նաև Ուզունյանի Հայաստանը լքելու գործը, որով քննվում էր, ում մեղքով ի վերջո նախկին դատավորը լքեց Հայաստանը։ Օհանջանյանը նաև ասաց, որ ոստիկանության ծառայողների արարքին հնարավոր կլինի գնահատական տալ հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալի հայտնի բերվելուց հետո։ Նախկին դատավոր Ուզունյանին առնչվող քրեական գործի մասին հայտարարվեց դեկտեմբերին, մինչև նախաքննական մարմինը կհասցներ Ուզունյանին մեղադրյալ ներգրավել, նա լքեց Հայաստանը։ Օդանավակայանում Ուզունյանին պատկանող ճամպրուկում փամփուշտ էին հայտնաբերել։ Նրա փախուստից հետո քրեական գործ հարուցվեց պաշտոնական ամփոփության համար։ Ուզունյանը հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած դատավորն է։ Քրեական գործն առնչվում է այն ժամանակահատվածին, երբ Ուզունյանը ղեկավարում էր Երևանի Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Գլխավոր դատախազարդուր Դավթյանը 3 խորհրդարանի ամբիոնից անդրադարձել էր նաև Ուզունյանի Հայաստանը լքելու հարցին։
Մեր հանձնարարությամբ հարուցվել է քրեական գործ այդ պաստով,
որն է պատճառը, որ տարբեր քրեական գործերում ներգրավված նախկին իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները և նրանց մտերիմները արդեն 2 տարի է հետախուզվում են և Հայաստանի իրավապահները չեն կարողանում նրանց վերադարձնել Հայաստան։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը 3 խորհրդարանի ամբիոնից պատասխանելով պատգամավորների հնչեցրած այս հարցերին հայտարարեց, դատախազությունը ձեռնարկում է բոլոր միջոցները մեղադրյալներին Հայաստան վերադարձնելու համար։
Ամբիոնից վստահեցնում եմ, որ այդուցամ դատախազությունը բոլոր միջոցներն է ձեռնարկում։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը միջդեռ քննադատում է հենց իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին, պնդում է, հենց նրանց մեղքով են մեղադրյալները հերթով հեռանում Հայաստանից։
Ես վստահ եմ, որ առանց հովանավորչության հնարավոր չի սենց մեծ ծավալով արտահոսք մեղադրյալների ուղղակի հնարավոր չի, եթե չլինի ներսից հովանավորչություն, դա բացառիկ երբ է։ Միայն իրավապահ մարմինները կարող են, այսպես ասած, կարգավորել, հա, իրեն մենք կարող են որոշել, որ պահին կարելի է եւ պետք է մեղադրանք առաջադրել։ Նպատակահար մարդ կտնեն, որ պահին կարելի է մեղադրանք առաջադրել։ Այդ նպատակահար մարդ կտնելուց առաջ իրանք կարող է տեղեկություն փոխանցեն։ Ինչու ոչ նաեւ այդ տեղեկությունը վաճառեն։
Հեղափոխությունից հետո հետախուզվողներից Հայաստան է վերադարձվել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին, Նարեկ Սարգսյանը։ Նրան հայտնաբերել էին Պրահայում, իրավապահներին նա ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացի Ֆրանկլին Գոնսալեսի անունով եւ կեղծ անձնագրով։ Անցած դեկտեմբերին Հայաստան վերադարձված Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության եւ անօրինական զենք պահելու համար։ Նրա արտահանձնման գործընթացը տևեց 1 տարուց ավելի։ Գլխավոր դատախազը նաեւ հայտարարել էր, թե խոշնդոտ է ցակել Հայաստանի քաղաքացու արտահանձնման հարցում, երբ պարզվել է, որ նա Ռուսաստանի քաղաքացի է։
Այո, ինքը հեշտ գործընթաց չէ եւ խոշնդոտ է, կարծում ինչ ակնհայտ խոշնդոտ կա, օրինակ ակնհայտ խոշնդոտ է, երբ որ մեր գործով հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալը գտնվում է Ռուսաստանի դաշնությունում եւ նա նաեւ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի։
Խոսքը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախին նախարար Միքայել Հարությունյանի մասին է։ Դեռ 2018-ի դեկտեմբերին գործը քնող ՀԿՑ-ն Ռուսաստանից ստացել էր պատասխան, ըստ որի Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, հետևաբար նրան չեն կարող արտահանձնել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանը հայտարարում է, դատախազությունը պարտավոր էր ստուգել, երբ վանից է Միքայել Հարությունյանը դարձել Ռուսաստանի քաղաքացի։ Ըստ Ինտերֆաքսի ռուսական կողմը նշել էր, որ 2002-ից Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, իսկ Ռուսաստանի սահմանադրությամբ Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն կարող հանձնվել այլ երկրի, այդ թվում քրեական հետապնդման ենթարկվելու պարագայում։
Եթե ինքը Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի է եղել բարձր պաշտոններ զբաղացնելու պահից, ուրեմն հակատարվել է նաև այլ հանցագործություն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնի նշանակելու ընդհանուր գործընթացը խախտվել է։ Այսինքն մարդիկ են եղել, ովքեր պոտենցիալը ծառայել են ոչ թե միջին Հայաստանն, այլ բալ երկրների։
Գլխավոր դատախազը երեք խոսել էր նաև հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի մասին։ Արթուր Դավթյանը ասել էր, որ մի քանի հոդվածներով մեղադրվող Հայրապետյանը, որ Ռուսաստանում է, ցանկություն էր հայտնել գալ Հայաստան, անգամ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպաններ ասել կաջակցի նրան հասնել հայրենիք, բայց Հայրապետյանն այդպես էլ դեսպանություն չդիմեց, հայտարարել էր գլխավոր դատախազը։ Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց, իր պաշտպանյալն իսկապես ցանկություն ունի հայրենիք վերադառնալ, բայց Մոսկվայում գտնվող Հայրապետյանին բժիշկները ցույցում են տվել մեկուսանալ։ Միջդեռ այս մասին գործը քննող քնչական կոմիտեն լռում է, ասաց փաստաբանը։
Ռուբեն Հայրապետյանը մի քանի չորակ քաղցկեղ ունի, ով կարող է մեզ երաշխիքներ դրամադրել, որ բազմաթիվ էքսոթիվ ապացույցներ ունեցող անձի տեղաշարժման պայմաններում ու այդ մեկուսացման ռեժիմը խախտելու պայմաններում չկա ռեալ վտանգ վարակվելու կորոնավիրուսով իր ամենավատ հետևանքներով։
Ինչպես Ռուբեն Հայրապետյանն, այնպես էլ հայաստանյան իրավապահների կողմից հետախուզվողների կեսը գտնվում է Ռուսաստանի դաշնությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ նախատեսված էր, այսօր կառավարական առանձնատանը, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը եւ վարակի հետ կապված այլ պահանջներ, տեղի ունեցավ ճեպազրույց, լսենք մեկ հատված վարչապետի խոսքից։
Ես ուզում եմ այս իրավիճակի շատ ավելի ընդհանուր քաղաքական կոնտեքստի մասին խոսել, որովհետեւ մեր իշխանության ծագումնաբանությունը ըստ էության աշխատում է հենց մեր դեմ այս իրավիճակում, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի իրադարձություններից հետո վախի մթնոլորտը ըստ էության չեզոքացել է, զրոյացել է, բայց դրա փոխարեն ցավոք սրտի օրինապահության մթնոլորտը դեռ պատշաճ աստիճանի եւ մակարդակի չի հասել, եւ ըստ էության մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ օրինակ կանոնների խախտումների արձանագրման որակի եւ կոշտության հետ էլ պրոբլեմ ունենք, եւ ես բերեմ մի օրինակ, ասենք օրինակ առևտրի վայրում, երբ որ կանոնների խախտում է արձանագրում եւ որոշում է կայացվում այդ վայրը փակել, որը ենթադրաբար վարակի տարածման շատ լուրջ աղբյուր է, եւ հաջորդ պահին գալիս են փաստարկներ, որ այ օրինակ այս վայրում առևտուրը դադարեցնելու դեպքում առևտուր անողների գնած մթերքը կփչանա եւ նրանք տնտեսական վնասներ կգրեն, եւ այստեղ փաստարկների շարքը սկսում է աշխատել, եւ ըստ էության մենք գործ ունենք կանոնների պահպանման հետ կապված վարչարարության կոշտության պակասության հետ, եւ այս ամեն ինչը նաեւ սրվում է երկրում հաստատված այն մթնոլորտով, որ եթե ենթադրենք վարունգի կամ պամիդորի կամ որևէ այլ վաճառքի կետ շատ չոր կերպով փակվի, իհետ կգան մեկնաբանություններ, որ ըստ ամենայնի երկրի վարչապետը որոշել է կամ պոմիդորի, կամ կանաչի, կամ չգիտեմ կոշիկի առևտրի մենաշնոր հաստատել, և այս ամենի արդյունքում ստանում ենք այս իրավիճակը։ Այսօր կեսօրին ես պարետատան նիստ եմ հրավիրել նորից և ընդգծել եմ, որ հակահամաճարակային կանոնները պետք է պահպանվեն և հետևենք մենք հակահամաճարակային կանոններին ամենակոշտ և ամենաչոր ձևով, ըստ էության հաշվի չառնելով ոչ մի փաստարկ, որովհետև այդ վարչական կամ այլ հարկադրանքի միջոցների ենթարկվող մեր քաղաքացիները պետք է նախապես մտածեն այդ իրավիճակի մասին։ Եթե որ մեկը սննդամթերք է վաճառում կամ կազմակերպում է սննդամթերքի վաճառք, ուրեմն նախապես պիտի մտածի, որ այդ վաճառքը պետք է կազմակերպի պարետատան սահմանած կանոններով, որպեսզի խուսափի այդ մթերքի վաճառքը հետագայում արգելելու և դրա փչանալու տնտեսական վնասներից և բիզնես ռիսկերից։ Ըստ էության մենք այսօր կանգնած ենք հետևյալ հանգրվանի առաջ, կամ այն փաստի բերումով, որ կանոնները չեն պաշտպանվում, մենք գնում ենք նորից համատարած արգելափակումների, զուգորդելով դրանք պարետային ժամով և այլ են, և այդպես շարունակ, երկիրը ենթարկելով նոր տնտեսական և սոցիալական ցնցումների, կամ մենք միասին իրար հետ համագործացված կառավարություն, հասարակական հատված, քաղաքացիներ իրար հետ համագործակցելով հսկողության տակ ենք առնում այս իրավիճակը և շատ արագ արձանագրում արդյունքներ։ Սա է մեր ընտրությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է դիրքորոշում արտահայտի մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ, բայց իմ դիրքորոշումը մեկն է, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ այս երկու սցենարներից, պետք է հսկողությունը համաճարակային կանոնների նկատմամբ կատարվի ամենախիստ ձևով, ամենաչոր կերպով, հաշվի չառնելով ոչ մի սենտիմենտ, հաշվի չառնելով ոչ մի փաստարկ, հաշվի չառնելով ոչ մի զգացմունքային պահ։ Եվ սա է եղել իմ հրահանգը իրավապահ մարմիններից, և ես խստորեն հետևելու եմ այդ հրահանգի իրականացմանը, իսկ այդ հրահանգի չիրականացումը կամ անորակ իրականացումը բերելու է իր հետ կոնկրետ հետևանքների։ Եվ այս առումով մենք ընդամենը օրեր ունենք, 1-2-3 օր ունենք, որպեսզի երկրում այս առումով որակական իրավիճակ փոխենք։ Քանի որ մեր ընտանիքը նաև գիտեք, որ ախտորոշվել ենք դրական, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք շարունակում ենք մեկուսացած մնալ վարչապետի կեցավայրում, և մեր բոլորի ինքնազգացողությունը լավն է, մենք ըստ էության ընտանիքի 5 անդամներից ոչ մեկը չունի որևէ շոշափելի վառ արտահայտված ախտանիշ։
Դա մեկ հատված էր վարչապետի ելույթից, այսօր կառավարական առանձնատանը ճեպազրույց էր։ Ազատություն.am, կբացեք մեր կայքը և կդիտեք այդ ռեպորտաժը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը ստուգայցեր է իրականացնում։ Պահանջը պարզ է. անհրաժեշտ են դիմակներ, ձեռնոց, ախտահանիչ նյութեր, չկան կոնկրետ հիմնարկը, շուկա կամ խանութ կփակվի։ Բայց դա էլ աշխատողների դժգոհությունն է առաջացնում։ Եվ հիմա աբսուրդ վիճակ է. Մի կողմից մարդիկ գանգատվում են, պահանջում են իրականացնել վարակի տարածումը զսպելու գործողություններ, մյուս կողմից նույն մարդիկ գանգատվում են, պահանջում են չիրականացնել վարակի տարածումը զսպելու գործողություններ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Մեյմանդար կոչվող շուկայում այսօր լարված իրավիճակ էր։ Բազմաթիվ վաճառողներ, չպահպանելով սոցիալական հեռավորություն, բողոքի ակցիային իրականացնում, թույլ չտալով, որպեսի ոստիկանները 24 ժամով փակեն շուկան, որտեղ մի շարք խախտումներ էին արձանագրվել։
Մարդ աշխատ է, արար է, ստեղ ձեր միլիոններով գազի փող ա տվել, այսօր եկե աբրանքը բերա, ասում ա բերեք թափենք ես աբրանք, դու գնացեք մեռեք, մեռնողի համար ինչ տարբեր, դու սոված ա մեռ, եթե կուշտ ա մեռ։ Եթե պետք է արտահանվի բազարը, բազարի կեսը տանում են մի կողմ, մի կողմից արտահանելով գալիս է, իսկ եթե պետք է արտաշատի բազարի համար ճանապարհին հարցում է, հարցի մյուս կողմնա,
կողմի խաղում են, ախտահանում են, բայց բազարը փակում են, մեկը մեռնի չի տա։
Սունդամը թերքի անվտանգության տեսչական մարմնից ազատությանը փոխանցեցին մայիսի 30-ին իրականացված ստուգայցի ընթացքում հայտնաբերել են, որ շուկայում չի իրականացվել ջերմաչափում, չեն եղել դիմակների և ձեռնոցների համար փակ աղբամաններ, չի պահվել սոցիալական հեռավորություն, մարդիկ դիմակները թերի են կրել։ Մայիսի 31-ին պարետը շուկան 24 ժամով փակելու որոշում է կայացրել, որպեսի տարածքը ախտահանվի։ Բողոքի ակցիա իրականացնողները պնդում էին, իրենք համաձայն են, որ շուկան ախտահանվի, բայց առանց այն փակելու։
Այո, ես իմ մեջ եմ տվելու միշտ դիմակ դրել։ Մյուսներն էլ միացնում։
Ոչ մեկ էլ իրավունք չունի գասի դուրս արել։ Գնա փոխածեն, դոբերը փոխածեն։ Ես չունեմ ապրանք թափելու։
Որպեսի գյուղ մթերքը չփչանա, պարետատունը որոշում կայացրեց, որ վաճառողները կարող են աշխատել վաղը մինչև 10-ը։ Դրանից հետո շուկան մեկ օրով կփակվի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ առևտրի շուկաների փակման որոշումներին։
Գալիս են փաստարկներ, որ այ օրինակ այս վայրում առևտուրը դադարեցնելու դեպքում առևտուր անողների գնած մթերքը կփչանա եւ նրանք տնտեսական վնասներ կգրեն, եւ այստեղ փաստարկների շարքը սկսում է աշխատել, եւ ըստ էության մենք գործ ունենք կանոնների պահպանման հետ կապված վարչարարության կոշտության պակասության հետ, եւ այս ամեն ինչը նաեւ սրվում է երկրում հաստատված այն մթնոլորտով, որ եթե ենթադրենք վարունգի կամ պամիդորի կամ որևէ այլ վաճարտի կետ շատ չոր կերպով փակվի, իհայտ կգան մեկնաբանություններ, որ ըստ ամենայնի երկրի վարչապետը որոշել է կամ պոմիդորի կամ կանաչի կամ չգիտեմ կոշիկի առևտրի մենաշնոր հաստատել, եւ այս ամենի արդյունքում ստանում ենք այս իրավիճակը։ Եթե որ մեկը սննդամթերք է վաճառում կամ կազմակերպում է սննդամթերքի վաճառք, ուրեմն նախապես պիտի մտածի, որ այդ վաճառքը պետք է կազմակերպի պարետատան սահմանած կանոններով, որպեսզի խուսափի այդ մթերքի վաճառքը հետագայում արգելելու եւ դրա փչանալու տնտեսական վնասներից եւ բիզնես ռիսկերից։ Պետք է հսկողությունը համաճարակային կանոնների նկատմամբ կատարվի ամենախիստ ձևով, ամենաչոր կերպով, հաշվի չառնելով ոչ մի սենտիմենտ, հաշվի չառնելով ոչ մի փաստարկ, հաշվի չառնելով ոչ մի զգացմունքային պահ, եւ սա է եղել իմ հրահանգը իրավապահ մարմիններից, եւ ես խստորեն հետեւելու եմ այդ հրահանգի իրականացմանը, իսկ այդ հրահանգի չիրականացումը կամ անորակ իրականացումը բերելու է իր հետ կոնկրետ հետևանքների։ Եվ այս առումով մենք ընդամենը օրեր ունենք, 1-2-3 օր ունենք, որպեսզի երկրում այս առումով որակական իրավիճակ փոխի։
Տեսչական մարմիններն այսօր շարունակում էին ստուգումներ իրականացնել եւ պատժամիջոցներ կիրառել տնտեսվարողների նկատմամբ։ Արձանագրված հիմնական խախտումների մասին խոսեց ՍԱԱՏՄ ներկայացուցիչը։
Դիմակների թերիկելումը, ձեռնոցների ընդհանրապես չօգտագործելը, որոշ տեղեր նաեւ ախտահանիշների ծակայությունը հիմնական նման խախտումների պարագայում մենք ներկայացնում ենք զեկուցագրի տեսքով տվյալ, ուրեմն կազմակերպության տվյալները պարետին, որի հետևանքով պարետը կայացնում է համապատասխան որոշում։
Հենց այս խախտումների պատճառով այսօր ևս կասեցվեցին մի քանի տնտեսվարողի գործունեություն։
Ձեռնոցների համար որ չէի դրել ձեռնոցները, հիմա արդեն ձեռնոց եմ կրում։ Բաղն տածուցը նորմը աշխատենք, սյո։ Պետք է հարմարվենք այդ օրենքներին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Ամբողջ աշխարհում ածխաջրածնային հումքի գնանկում է, բայց ռուսական կողմը չի ցանկանում վերանայել սակագինը եւ ավելին ակնկալում է բարձրացում, խոսքը տվել դեպքում Գազպրոմ Արմենիայի մասին է։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի համոզմամբ Հայաստանի ղեկավարները ժամանակին կնքել են շատ անբարենպաստ պայմանագրեր, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը առաջարկում է վերանայել 2013 թվականին Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացված իր բնորոշմամբ խայտառակ համաձայնագիրը, որով Հայաստանը պարտավորվել է մինչև 2043 թվականը գազ ձեռք բերել միայն ռուսական Գազպրոմից։ 30 տարվա մենաշնորի դիմաց Գազպրոմը Հայաստանին ֆիքսված գազի գիներ առաջարկում միայն առաջիկա 5 տարիների համար։ Ժամկետի ավարտից հետո Գազպրոմ Արմենիան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազի գինը բարձրացնելու հայտ էր ներկայացրել։ Գերատեսչությունն ուսումնասիրել է հայտն ու սեփական առաջարկներով հանդես եկել։ Հարցը կառուցում քննարկման առարկա կդառնա հունիսի 4-ին, մինչ այդ ազգային ժողովի падգամավորը բարձրաձայնում է, քանի դեռ 2013 թվականի համաձայնագիրը չի վերանայվել, Հայաստանը կշարունակի ապրել գազային ստրկության պայմաններում։
Ամեն անգամ գազի սակագնի քննարկման ժամանակ մեզ ուրվականիպես այցի է գալիս Հայաստանի հանցավոր անցյալը, քանի որ այդ անցյալում 2013 թվականին կնքված գազային խայտառակ համաձայնագրի արդյունքում է Ռուսաստանը գազային տոտալ մենաշնոր հաստատել Հայաստանում, այդ թվում գազասպառման համակարգի նկատմամբ։ Մենք այսօր գազի գնի յուրաքանչյուր թանկացման ժամանակ վճարում ենք այդ հանցավոր անցյալի նախկին իշխանությունների կնքած հակապետական գործարքների համար։ Այս հարատավոր իրավիճակից միակ ելքը այդ խայտառակ համաձայնագրերի վերանայումն է, ինչը բարդ այդուհանդերձ անխուսափելի գործընթաց է։ Սա հրամայական է, այլևս ազգային անվտանգության սպառնալիք հանդիսացող հարց։ Ակնհայտ է, սակայն, որ մինչև դա տեղի չունենա, մինչև չվերանայվի այդ համաձայնագիրը, մենք շարունակելու ենք ապրել ըստ էության գազային ստրկության պայմաններում, ամեն անգամ գազի գնի թանկացման տեսքով ապտակ ստանալով մեր ինքնիշխանությանը։
Ռուսաստանի պետական Գազպրոմի դուստրընկերություն Գազպրոմ Արմենիան ապրիլի 1-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած հայտում առաջարկել էր նույնական գազի գին սահմանել բոլոր բաժանորդների համար, չեղարկելով սոցիալապես անապովներին մատչելի գնով գազի տրամադրումը, ինչի արդյունքում գազը նրանց համար կտրուկ շուրջ 36%-ով կթանկանա։ Մինչդեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն առաջարկում է անփոփոխ թողնել սոցիալապես անապով խավին տրվող արտոնությունը։ Գազպրոմ Արմենիան մի քանի այլ փոփոխություններ էլ է առաջարկել, և եթե ընկերության հայտն ընդունվի, Հայաստանի սպառողների համար գազը միջինում 11%-ով կթանկանա։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի առաջարկով սպառողներին վաճառվող բնական գազի միջին սակագինը կկազմի 266.71 դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց Գազպրոմ Արմենիայի առաջարկած միասնական սակագնով 283.14 դոլարի փոխարեն։
Այսպիսով, հերթական անգամ մենք կանգնում ենք սակագնի փոփոխության խնդրի առաջ, ընդ որում խիստ երկրորդական է, թե քանի տոկոսով է բարձրանալու գազի սակագինը։ Խնդիրը տվյալ դեպքում թանկացման փաստն է ինքնին, որովհետև այդ թանկացումը տեղի ունենում միջազգային շուկաներում էներգակիների, այդ թվում գազի էական էժանացման դեպքում։ Դա տեղի է ունենում այն պայմաններում, եթե նույն Ռուսաստանը զգալիորեն նվազեցնում է եվրոպական երկրներին մատակարարվող գազի գինը։ Սա ռազմավարական գործընկեր երկրի կողմից մեզ ուղղված ըստ էության ոչ բարեկամական քայլ է, որ նա կնհայտորեն ունի ոչ թե տնտեսական, այլ բացառապես քաղաքական բաղադրիչ։ Ռուսաստանի համար գազի գինը քաղաքական լծակ է եղել միշտ, այդպիսին է նաև այսօր։
Իշխանական պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը ազատությանը փոխանցեց։ Այս պահին «Իմ քայլը» խմբակցությունում 2013 թվականի գազային համաձայնագրի վերանայման հարց չի քննարկվում։ Հիշեցրեց, իրենք միշտ են հայտարարել, որ արտաքին քաղաքականությունում կտրուկ շրջադարձեր չեն լինելու։
Պահի տակ ինչ-որ որոշումներ կայացնել գործում չարժի։ Իհարկե, ինձ էլ որպես Հայաստանի անձնական քաղաքացի այնքան էլ հաճելի չի, որ գազի գնի բարձրացումը առաջարկում մեր գործընկերը, բայց ես շատ կտրուկ դրան արձագանքելու կարիք չեմ տեսնում այս պահին։
Հիշեցնենք, 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ Ռուսաստանի հետ գազային 3 համաձայնագրերի վավերացումը հարթ չանցավ։ Ընդդիմությունը պնդում էր, որ վիճահարույց փաստաթղթերը վավերացվել են կանոնակարգի խախտմամբ, ազգային ժողովի նիստ ուղեկցվել էր ողոքի ակցիաներով թե խորհրդարանի շենքում, թե շենքից դուրս։ Վիճահարույց փաստաթղթերի վավերացման օգտին քվյարկել են 77 падգամավորներ բոլորի իշխող կոալիցիայից։ Ոչ իշխանական խմբակցությունների падգամավորները, այդ թվում գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քվեարկության ժամանակ լիքել էին խորհրդարանի նիստերի դալիճը։
Ռուսաստանի Դաշնությունը, աշխարհը պետք է իմանա, որ այս համաձայնագիրը չի վավերաց։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի կորոնավիրուս աշխարում էլ անշեղորեն աճում է ախտահարումների թիվը։ Աշխարում և Հյուսիսային Ամերիկայում առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, Հարավային Ամերիկայում Բրազիլիան, Եվրոպայում Ռուսաստանը, համավարակի էպիկենտրոն համարվող Չինաստանը արդեն երկրորդ տասնյակի վերջին տեղերում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասավ 6,300,000-ի, մահացության ցուցանիշը 377,000-ը։ Մահվան դեպքերի եւ վարակակիրների թվով աշխարհում առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները։ Հաստատված վարակակիրների թիվն անցնում է 1,800,000-ը, ինչ որս մահացել է շուրջ 105,000 մարդ։ Վարակակիրների թվով նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում հարավամերիկյան այդ երկրում կորոնավիրուսի հաստատ Հաստատված դեպքերի թիվը հատեց 500,000-ը, հասնելով 526,000-ի, զոհերի թիվը շուրջ 30,000 է։ Բրազիլիան զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին, Մեծ Բրիտանիային և Իտալիային։ Վարակակիրների ցուցանիշով երրորդ հորիզոնականում գտնվող Ռուսաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է 8,863 նոր դեպք, մահացել է ևս 182 վարակակիր։ Երկրում վարակված է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 414,000 մարդ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սկսում է նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները, որոնց կմասնակցեն զինված ուժերի 5 տասնյակ կամավորներ։
Клинические исследования планируются до конца июля. Против новой коронавирусной инфекции в настоящее время специалисты института
Մյութը մշակվել է նախարարության գիտահետազոտական ինստիտուտներից մեկում։ Առաջին այդ մասին հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու նախագահ Պուտինի հետ հեռավար զրույցում։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի վրա են աշխատում աշխարհի տասնյակ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Չինաստանում։ Եվրոպական տարածաշրջանում համաճարակային իրավիճակը փոքրինչ կայունանում է, տասնյակ երկրներ շարունակում են թուլացնել սահմանափակումները, Մեծ Բրիտանիայում վերաբացվում են տարական դպրոցները, Նիդերլանդներում բարերը, ռեստորանները, թանգարանները, Շվեյցարիայում կինոթատրոնները, գիշերային ակումբները։ Ֆրանսիացիներն այսօրվանից կրկին կարող են բացօթյա սրճարաններում վայելել սուրճն ու կրուասանը, ճամփորդել երկրի ներսում, այցելել այգիներ։ Ֆրանսիա մահացության ցուցանիշով աշխարհում 5-րդն է կորոնավիրուսի զոհերի թիվն, այս երկրում մոտենում է 29,000-ին։ Եվրոպայում կորոնավիրուսի համաճարակից ամենաշատը տուժած Իտալիան ևս աստիճանաբար վերադառնում է բնականոն կյանքին։ Մայրաքաղաք Ռոմում շաբաթներ տևած դադարից հետո կրկին դարպասներն են բացում հայտնի Կոլիզեումը, Վատիկանի թանգարանը։ Տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ իտալացիները թանգարանային նմուշները կդիտեն առանց անթիվ ու անհամար զբոսաշրջիկների։ Համաճարակի ծանր շրջանում իտալական խոշորագույն քաղաքներից Միլանում կորոնավիրուսով վարակվածների հիմնական բուժման վայրը դարձած Սան Ռաֆայել հիվանդանոցի ղեկավար Ալբերտո Զանգրիլիոյի կարծիքով, կորոնավիրուսը երկրում օրորի փոփոխությունների է ենթարկվում, թուլանում։
Gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese, l'inizio di giugno.
Նոր ուսումնասիրություններն ըստ համաճարակաբանի վկայում են, որ նույն վարակը հայտնվելով մարդու օրգանիզմում այլևս նույն վտանգը չի ներկայացնում, ինչպես սկզնական շրջանում էր։ Իտալացի բժշկի խոսքով վարակն այժմ փոխանցվում է նվազ չափաբաժնով։ Իտալիայի կառավարությունը, սակայն, առայժմ զգուշավորությամբ է արձագանքում այս գնահատականներին, հորդորելով սպասել առավել ընդարձակ և խորը գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքներին, իսկ մինչ այդ քաղաքացիներ ին խնդրում է շարունակել պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, սոցիալական հեռավորություն, պաշտպանիչ դիմակ։ Իտալական մի շարք քաղաքներում այդուհանդերձ ոչ միայն չեն հետևում այդ կանոններին, այլ նաև պնդում են, թե կորոնավիրուս գոյություն չունի, իշխանություններին մեղադրելով ստի մեջ։ Համաճարակի հետևանքով հազարավոր զոհեր ունեցող Ռոմում, Միլանում, Բարիում, Ապուլիում և այլ քաղաքներում անցած օրերին հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել հերքելու կորոնավիրուսի գոյությունը։ Վենետոյի նահանգապետ Լուկա Զայան նախորդին հորդորել է հատուկ օրենք ընդունել, որը թույլ կտա հետագայում պատժել կորոնա դիսիդենտներին, ինչպես օրինակ Հոլոկոստը ժխտողներին։ Կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկման օջախը համարվող չինական Ուհանում շուրջ 11,000,000 բնակչությունը կորոնավիրուսի թեստավորում է անցել։ Ըստ երկրի պաշտոնական աղբյուրների, միայն 300 հոգու մոտ է հաստատվել վարակը, որոնք որևէ ախտանշան չեն ունեցել։ Ավելի քան 1,300,000,000 բնակչություն ունեցող Չինաստանում անցած դեկտեմբերից ի վեր կորոնավիրուսով է վարակվել շուրջ 83,000 մարդ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը կազմել է ընդամենը 5.
Դե իսկ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսից զատ կա եւս մեկ շատ ցավոտ խնդիր՝ ռասայական արճակատումը։ Ոստիկանների հետ շփվելու արդյունքում Սևամորթ տղամարդու մահը զանգվածային վրդովմունք եւ անկարգություններ է հարուցել։ Լսենք Գևորգ Ստամբալցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում շարունակվող բախումների, այդ ընդհարումներն ուղեկցող հրկիզումների և թալանի ֆոնին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրահանգում է տեղական իշխանություններին առավել կոշտ միջոցների դիմել անկարգությունների ճնշման գործում, չբավարարվելով միայն ոստիկանական ուժերի կիրառմամբ։
I am mobilizing all available federal resources, civilian and military.
Բախումներն ու թալանը դադարեցնելու ավերածություններին եւ հրկիզումներին վերջ տալու համար ես մոբիլիզացնում եմ դաշնային բոլոր հասանելի ռեսուրսները, քաղաքացիական եւ ռազմական։ Այդ նպատակով այս պահից սկսած կյանքի են կոչվում հետեւյալ քայլերը։ Նախ եւ առաջ մենք վերջ ենք տալիս երկրով մեկ տարածում գտած այս բախումներին եւ օրինազանցությանը։ Դրան էլ գումարած ես այսօր նաեւ հստակորեն խորհուրդ եմ տվել բոլոր նահանգապետ Ազգային գվարդիայի մեծաթիվ ստորաբաժանումներ ներգրավել անկարգությունների դեմ պայքարում փողոցներում թելադրողի դեր ստանձնելով, հայտարարում էր Թրամփը։
That we dominate the streets.
Թրամփի այս կոչին առաջինը հետևեցին մայրաքաղաք Վաշինգտոնի իշխանությունները, ոստիկանական ստորաբաժանումները, որոնց մի մասը վահաններով էր զինված, մի մասն անգամ ձիերով էր, հաշված րոպեների ընթացքում կարողացան ցուցարարներից մաքրել Սպիտակ տանը հարող փողոցները։ Գործողության ընթացքում ոստիկանները ռետինե փամփուշտներ և արցունքաբեր գազ էին կիրառում։ Անկարգությունները Միացյալ Նահանգների տասնյակ մեծ ու փոքր քաղաքներում ծագեցին մայիսի 25-ին Մինեապոլիսում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Դրա ընթացքում ոստիկանները փորձել էին բերման ենթարկել քաղաքի աֆրոամերիկացի բնակիչներից մեկին, Ջորջ Ֆլոյդին։ Ոստիկաններից մեկի անհամաչափ ուժի կիրառման հետևանքով, սակայն, Ֆլոյդը մահացել էր։ Երկու շաբթի երեկոյան հայտնի դարձան Ֆլոյդի դիահերձման արդյունքները։ Անկախ փորձաքննությունը պնդում է, որ նրա մահվան պատճառը շնչահեղձությունն էր։ Պետական դատապաշտպանական փորձաքննություն հեղինակներն էլ պնդում են, որ Ֆլոյդը մահացել էր ոստիկանների գործողության հետևանքով ծագած սրտային անբավարարության պատճառով, որը հնարավոր էր դարձել աֆրոամերիկացու կողմից միջադեպից քիչ առաջ ծանր թմրանյութեր ընդունելու ֆոնին։ Երկու դեպքում էլ, սակայն, Ֆլոյդի մահը որակվում է որպես սպանություն և նրան բերման ենթարկած ոստիկանն արդեն իսկ ձերբակալվել է։ Ֆլոյդի հետ տեղի ունեցած այս միջադեպը արձանագրվեց մի իրավիճակում, երբ աֆրոամերիկացիների շրջանում կրքերն առանց այդ էլ բավական թեժացել են։ Պատճառն այն ծանր մարդկային կորուստներն է, որ կրում է համայնքը կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում։ Մի շարք հետազոտությունների համաձայն երկրում կորոնավիրուսից մահացածների 20% աֆրոամերիկացիներ են, և սա այն դեպքում, որ այդ համայնքը կազմում է Միացյալ Նահանգների բնակչության ընդամենը 12%-ը։ Կորոնավիրուսից աֆրոամերիկացիների գրած կորուստները և Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունն ըստ ամենայնիվ զգալիորեն կազդեն նաև աշնանկարենալիք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքի վրա։ Չի բացառվում անգամ, որ աֆրոամերիկացիների շրջանում աճող դժգոհությունները նպաստեն նաև առաջիկա ընտրություններում Թրամփի մրցակցի, նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի վարկանիշի աճին։ Դեմոկրատ թեկնածուի շտաբում դա շատ լավ են հասկանում, ուստի պատահական չէ, որ երեկ Բայդենը խախտեց գրեթե 3 ամիս տևած կարանտինը, հանդիպելով իր հայրենի Դելավեր նահանգում գործող աֆրոամերիկյան կազմակերպությունների և եկեղեցիների առաջնորդների հետ։ Ես չեմ եկել ընտրության հարցում օգնություն հայցելու, իմ այս հայցը քաղաքական բնույթ չունի։ Ես պարզապես ձեր խորհրդի և օգնության կարիքն ունեմ, ես ցանկանում եմ հասկանալ, ինչ քայլերի է պետք դիմել և ինչ քայլերից է հարկավոր զերծ մնալ, հայտարարում էր Բայդենը, խոստանալով, որ ընտրվելու դեպքում պաշտոնավարման առաջին իսկ 100 օրերին հրամանագիր կստորագրի ոստիկանության գործողությունները վերահսկող հատուկ մարմին ստեղծելու վերաբերյալ։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել եւ խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել եւ խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները եւ հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց եւ փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները եւ կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։